Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 13. januar, vijesti dana. U Briselu su počele konsultacije o načinu pregovaranja između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu.
Ukoliko bi odmah pristali na adaptaciju SSP-a onako kako je to ranije tražio Brisel, to bi dramatično pogoršalo poziciju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ukazao je na značaj novog pristupa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i dodao da su bosansko-hercegovačke vlasti odlučno opredjeljene za provođenje potrebnih reformi i za podnošenje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju uskoro. Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o jednomjesečnom pritvoru za Bakira Daudbašića, sekretara Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i njegovu saradnicu Bilsenu Šahman, koji su uhapšeni po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. I za obespravljenih radnika konjuha koji već godinama čekaju da im se uveže radni staž kako bi mogli u penziju je treći dan štrajka glađu.
52 radnika tvornice namještaja Konjuh, koji su još prije nekoliko godina trebali u mirovinu, već 3 dana bez hrane žive u Konjuhovom salonu.
Bombaš samoubica koji se raznio u centru Istanbula, usmrtivši pritom 10 stranih turista i ranivši još 15 ljudi, identifikovan je kao Sirijac Nabil Fadil, rođen u Saudijskoj Arabiji. Nakon samoubilačkog napada u Istanbulu zbog sumnji u povezano sa napadom, uhapšeno 59 osoba, javlja Sky News. Iranske vlasti oslobodile su američke marince koji su privedeni zbog povrede teritorijalnih voda Irana, javili su državni mediji. Belgijska policija otkrila je 2 stana i 1 kuću koju su koristili teroristi nekoliko sedmica prije napada u Parizu, saopštili su danas istražioci. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama u govoru o stanju nacije između ostalog je rekao da je prioritet zaštita američkog naroda i progon terorističkih mreža, istaknuvši da i Al-Kaida i militanti Islamske države predstavljaju prijetnju za Sjedinjene Države. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Od sredine dana jače na oblačenje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Briselu su danas počele konsultacije o načinu pregovaranja između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu. Prilagodba znači otvaranje mogućnosti Hrvatskoj da u Bosnu i Hercegovinu u određenim kvotama izvozi svoje prehrambene proizvode bez carina, poput ostalih članica Unije, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Evropska komisija još od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju traži od Bosne i Hercegovine prilagodbu privremenog trgovinskog sporazuma, što je do sada ostalo bez rezultata. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović ističe da se ne radi samo o tehničkom prilagođavanju, jer bi to bilo nepovoljno za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina traži zaštitu nekoliko ključnih proizvodnih linija, posebno hrane životinjskog porijekla. Ukoliko bi odmah pristali na adaptaciju SSP-a onako kako je to ranije tražio Brisel, to bi dramatično pogoršalo poziciju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na velike količine prehrambenih proizvoda koje će ući u Bosnu i Hercegovinu bez carina, a uz subvencije evropskih fondova, domaća proizvodnja neće biti konkurentna, podsjeća Hamdo Tinjak, glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom u provođenju adaptacije sporazuma.
Kad pustite da te robe uđu u Bosnu i Hercegovinu tako subvencionirane i po takvim uslovima, naravno da naša proizvodnja će biti ugrožena, to je sigurno. Problem što budžeti bez MMF-a i bez Svjetske banke su skoro pa neodrživi, to znači da nema ni sredstava za poljoprivredu i stvarno je najgori mogući trenutak kad se ovo dešava, ali evropska perspektiva, pa možda i vrlo skoro otvaranje i ti evropski fondova Bosne i Hercegovine su nešto što s druge strane povoljno će ucat na BiH.
Adaptacija trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je uslov za podnošenje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radnici živiničke fabrike namještaja Konjuh već treći dan štrajkuju glađu. Štrajkuju glađu jer im nisu izvršene obaveze prema Zavodu zdravstvenog osiguranja za odlazak u penziju. 52 radnika ove živiničke fabrike ostvarila su uslove za odlazak u penziju, ali penziju još nisu dočekali jer Konjuh duguje 250.000 konvertibilnih maraka Zavodu zdravstvenog osiguranja. Maja Nikolić ima detalje.
52 radnika tvornice namještaja Konjuh, koji su još prije nekoliko godina trebali u mirovinu, već tri dana bez hrane žive u Konjuhovom salonu. Hitna pomoć je već nekoliko puta intervenirala. Sve im je lošije, a novinari im daju tablete protiv bolova. Ali oni ne odustaju. Enver Akšamović.
A mi odavde nećemo otići dok to ne budemo riješili. Ili nas nek pobiju, ili smo svakak, evo, godinu dana bez primanja, bez liječenja, bez ništa. Znači, nama sve jedno, ili umrijeti ovako ili onako.
Prije točno 130 godina Konjuh je počeo s radom. Iz godine u godinu se razvijao, bio je sve uspješniji na tržištu. Najkvalitetniji namještaj diljem svijeta vozio se iz Živinica. U svom stoljeću rada Konjuh nikada nije bio u gorem položaju, a njegovi radnici nikad poniženiji. Izudin Čokić nema pravo ni na zdravstveno osiguranje, a bolestan je i oko 100 eura oni supruga troše na lijekove.
Radi s 40 godina proizvodnje, od prvog dana do posljednjeg dana. Poslije 40 godina, godinu dana si odlaziš nigde. Ostaješ bez zdravstva, ostaješ bez ikakve naknade.
Ni onima koji rade u Konjuhu nije ništa bolje. Radnici ovdje, bez obzira koliko danas radili, dobit će tek 3,5 eura. Njihova mjesečna primanja ne budu veća od 50 eura. Ali na to znaju čekati po 2 mjeseca. Na vrata Konjuha nije pokucao ni načelnik Živinica Asim Aljić, niti ga se tiče što je s njegovim sugrađanima. Zaboravlja da je baš Konjuh izgradio ovaj grad u sjeveroistočnoj Bosni, da u Konjuhu još uvijek radi oko 300 ljudi, te da je Konjuhovih 600 radnika u najtežim vremenima branilo Bosnu i Hercegovinu. Mevludin Trakić.
Da ovdje dođe, da bilo kakvu podršku tim radnicima, da onako samo lijepa riječ, da otvori vrata, da kaže ljudi šta vam ja mogu pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Građani Sarajeva okupili su se treći dan ispred zgrade opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš kako bi spriječili njeno zatvaranje. Ovo je posljednji dan okupljanja jer su, kažu, uspjeli animirati bosansko-hercegovačku javnost i spriječiti iseljavanje uposlenika iz bolnice. Istovremeno saopštenjem za javnost se oglasio Zavod za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, koji smatra kako je spajanje bolnica opravdano. Informiše Ivan Katević.
Nekolicina građana Sarajeva i danas se okupila ispred zgrade opće bolnice kako bi iskazali ogorčenost zbog namjere nadležnih da zatvore ovu zdravstvenu ustanovu. Među njima bila je i Slavka Bobunović, inače ratni vojni invalid iz Sarajeva.
Borim se za ovu bolnicu, jer od 92. sam ovdje liječena i ne bih žela da se ova bolnica ukine. Svi moji invalidi su zato borci. Molim vas, ne dozvolite da nam uzmu to. Ne damo, ne damo, ne damo.
Nedreta Krupić, bivša je pacijentica ove zdravstvene ustanove, smatra kako je opća bolnica nudila evropski kvalitet usluga.
Ja sam ogorčena, znate, kao građani. Ovdje se rađala djeca, ovdje se liječili ranjenici, ovdje se liječe bolesnici, ljudi nisu ni svjesni šta mogu izgubiti.
Oglasio se i Zavod za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, koji je putem priopćenja prezentirao studiju opravdanosti integracije dvije bolnice. U priopćenju između ostalog stoji kako je u općoj bolnici iskorišteno svega 54% bolničkog kapaciteta.
Niska stopa iskorištenosti kapaciteta bolničkih postelja pokazuje neophodnost njihove racionalizacije da bi se unutar već raspoloživih sredstava osigurala bolja iskorištenost prostora, opreme i kadra s kojim raspolažu ustanove, a koja bi za posljedicu imala i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite naših osiguranika.
Ane Spodić, aktivista grupe Ne dajmo našu bolnicu, ovom priopćenju kaže.
Imate podršku jednog dijela vlasti, drugom dijelu vlasti. Nek se ljudi ne zavaravaju tim lažnim pisma podrške. Znači imate kadrove koji su jučer postavljeni od strane premijera da danas šalju podršku premijeru i svim onim koji žele da urade ovo sa bolnicom.
Građani kažu kako je pozadina svega građevinsko zemljište na kojem se nalazi bolnica. Smatraju da je na njega neko bacio oko i želi ga se pod svaku cijenu dokopati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je glavna tema sastanka kojeg je danas u zgradi federalne vlade u Mostaru održala entitetska ministrica obrazovanja Elvira Dilberović sa ministrima obrazovanja nekoliko kantona. Sastanku na kojem su usvojeni određeni zaključci i preporuke nisu prisustvovali ministri iz kantona u kojima se nastava odvija po hrvatskom planu i programu. Slušamo Mirsada Behrama.
O ovoj temi do sada nije toliko ozbiljno razgovarano, izjavila je novinarima federalna ministrica obrazovanja Elvira Dilberović nakon sastanka iza zatvorenih vrata sa kantonalnim ministrima obrazovanja o prevenciji vršnjačkog nasilja. Ministrica je uz ostalo kazala da je danas koordinacija ministara obrazovanja u Federaciji BiH donijela nekoliko preporuka na čijem hitnom provođenju će se raditi kako bi se preveniralo vršnjačko nasilje kod učenika u osnovnim i srednjim školama. Uz ostalo, najavljen je pojačan inspekcijski nadzor kantonalnih ministarstava obrazovanja u svim školama, uključujući i privatne, te radi prevencije i detektiranja slučajeva vršnjačkog nasilja, kao i puno aktiviranje programa i protokola o postupanju u takvim slučajevima. Najavljuje se dodatna edukacija, ne samo nastavnika uz naglasak na odgojnu komponentu obrazovnog sistema, nego i samih roditelja i učenika. Ministri su na preskonferenciji kazali da je vršnjačko nasilje problem ne samo obrazovnog sistema, nego svih segmenata društva koji također moraju snositi odgovornost, uključujući i medije. Ministrica Dilberović je postavila i pitanje koliko je dijete u fokusu obrazovnog sistema, te je kazala i da je zanemarena odgojna komponenta tog sistema. Najavljena je još jedna koordinacija ministara obrazovanja u Federaciji BiH u što skorije broku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog, možete čuti šta će biti cilj fondacije Mahir i Aleksa koju planiraju da osnuju roditelji dječaka koji su zbog vršnjačkog nasilja počinili samoubistvo.
Da se više nigdje ne ponovi ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa, ni jedan Haru. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo, da bi se to posvijestilo.
Biznismen Slobodan Pavlović, vlasnik Pavlović banke, ukinuo je ovlaštenje svom advokatu Dušku Tomiću u predmetu koji se utužila u Bosni i Hercegovine vodi povodom kredita predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Pavlović banci.
Dakle, ja ne mogu braniti gospodina Pavlovića da je nevin ako gospodin Pavlović misli da je kriv.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama juče se posljednji put obratio naciji uoči početka predizborne kampanje. Energično je branio svoju političku zaostavštinu, istakao da je potpuno netačno da su Sjedinjene Američke Države u ekonomskom problemu, te da njihov uticaj nikako ne slabi na međunarodnom nivou. Dosta vremena posvetio je direktnom kritikovanju potencijalnog predsjedničkog kandidata republikanca Donalda Trumpa. Jasmina Lazić prenosi dio Obaminog obraćanja.
Kada političari vređaju muslimane, bilo one u inostranstvu ili naše građane, kada se džamija demolira ili dete naziva raznim imenima, to nas ne čini bezbednijima i ne govori kako stvari stoje. To nas srozava u očima svih.
Američki predsjednik je istakao da je otud zadatak Sjedinjenih Američkih Država da se suprotstave svakoj politici koja poziva na mržnju i netoleranciju. And that's why we need to reject any politics
that targets people because of race or religion. Treba da odbijemo bilo koju politiku koja je uperena protiv ljudi samo zato što su određene rase ili religije. To nije pitanje političke korektnosti, već razumevanja onoga što nas čini jakim. Svet nas poštuje ne samo zbog naše vojne snage, već zbog naše raznolikosti, otvorenosti i zato što poštujemo svaku veru. We respect every
faith. Republikanci očekivano nisu bili impresionirani porukama. Donald Trump je na svom Twitter nalogu napisao da je, što se njega tiče, to bio najdosadniji, najopštiji i najnekonkretniji govor koji je čuo u posljednje vrijeme. Što se Obame tiče, međutim, on je istakao da odabrao da njegovo posljednje obraćanje naciji ne bude retrospektiva postignutog, već okretanje ka budućnosti. Kako je naveo, u predstojećoj godini želeo je da zatvori Guantanamo Bay, postigne smislenu reformu pravosuđa, da se pozabavi zloupotrebom lekova koja je u porastu, odobri upotrebu vojne sile protiv IDIL-a i ukine embargo na Kubi. Također je najavio i novo nacionalno istraživanje o kanceru koje će voditi Joe Biden. Aktualni predsjednik je također istakao da na kraju najviše žali zbog toga što su tokom njegovog mandata republikanci i demokrate postali toliko netrpeljivi jedni prema drugima i pozvao glasače i političare da se uzdrže od retorike koja poziva na razdor i posvete promjeni sistema kako bi u tom sistemu svako pokazao najbolje od sebe.
Vraćamo se domaćim temama. Roditelji Mahira Rakovca i Aleksa Jankovića, dvojice 14-godišnjaka koji su zbog vršnjačkog nasilja u školi izvršili samoubistvo, planiraju osnovati fondaciju Mahir i Aleksa. Prema njihovoj zamisli, fondacija bi se bavila prevencijom vršnjačkog nasilja u školama, jer kako kažu, za razliku od organizacija koje lijepo žive od konferencija i seminara, ova fondacija bavila bi se konkretnim problemima i rješenjima. Aida Đugu.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali su imali istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog posebnog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i ćutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac pokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se osjećanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Bili smo prvo šokirani, zapanjeni, pa kako to već ide. Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju i čitavu našu situaciju od pre, u maju će biti 5 godina. To nije floskula, nas je to sramilo sa zemljom. Pogotovo kroz priču, iz reči u reči, iz događaja u događaj, ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane. Kako ponašanje nasilnika, kako ponašanje škole, odgovornih institucija, pre svega ponašanje naše pokojne dece.
Roditelji ovih dječaka traže iste stvari, da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor nad školama. Mahirova majka Lisa Mahmutović, gostujući emisiji Pošteno federalne televizije, rekla je da ako se nešto ne učini...
Takve škole će nažalost postati inkubatori za psihopate, a to će biti veliki problem društva cijelog. I zato ovo nije više samo naša priča, ovo je priča cijelog društva. I zato smo mi odlučili pokrenuti fondaciju Mahir i Aleksa, da se više nigdje ne ponovi ni jedan Mahir, ni jedan Aleksa, ni jedan Haru. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo, da bi se to posvijestilo.
Nakon Mahirove smrti u Bosni i Hercegovini, mnogi su otvoreno počeli da pričaju o vršnjačkom nasilju u školama. A škole u oba slučaja, Aleksinom i Mahirovom, pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, ranije izjavio.
Izgubili smo jednog divnog, inteligentnog dječaka. Mi njegov život vratiti ne možemo. Međutim, osnovat ćemo fondaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
Po uzoru na Aleksin zakon u Srbiji, koji je napisan, ali zbog opstrukcije još uvijek je donesen, trebao bi biti urađen i Mahirov zakon u Bosni i Hercegovini, koji bi bio oštriji prema maloljetnim delikventima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Biznismen Slobodan Pavlović, vlasnik Pavlović banke, ukinuo je ovlaštenje svom advokatu Dušku Tomiću u predmetu koji se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodi povodom kredita predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Pavlović banci. Naime, Pavlović se ogradio od izjava Tomića jer se, kako tvrdi, ne slaže sa Tomićevim netačnim pretpostavkama. Tomić i dalje stoji iza svojih stavova, a o kreditu se oglasio i Milorad Dodik, tvrdeći da tu nema ništa sporno. Analitičari nisu iznenađeni potezom Pavlovića. Slušamo Gojka Veselinovića.
Biznismen Slobodan Pavlović javno se ogradio od pojedinih izjava koje je u medijima iznosio njegov pravni zastupnik Duško Tomić u vezi sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, u kojima je Tomić tvrdio da je sporan pečat vlade RS-a na ugovoru za Dodikov kredit u Pavlović banci. U saopštenju koje je Pavlović objavio ističe da je Tomić ukinuo ovlaštenja u ovom slučaju zbog, kako navodi, Tomićevih samoinicijativnih i netačnih navoda, a u izjavi za RTRS Pavlović je rekao:
"Ja mislim da neko iz naše banke odnio papire u vladi Republike Srpske. Oni su dali pečat da su primili. To je sve bilo. To nema veze uopšte sa garancijom, neko da vlada garantuje. Što ima da garantuje kad ja garantijem tu?"
Advokat Duško Tomić potvrdio je da mu je Pavlović ukinuo ovlaštenje u slučaju Dodikovog kredita u Pavlović banci, te ističe da je samo djelovao u korist Pavlovića, koji je ovim postupkom i svojim izjavama krivicu za neregularnost u pomenutom slučaju prenio na sebe, iako, kako kaže Tomić, nije kriv.
"Ja mislim, dakle, da je gospodin Dodik, po mom mišljenju, sad više ne kao advokat Pavlovića, odgovoran za ponašanja brojna, pa i u slučaju Pavlovića banka, za razliku od Pavlovića koji misli da je Milorad Dodik nevin, a da on snosi odgovornost. Dakle, ja ne mogu braniti gospodina Pavlovića da je nevin ako gospodin Pavlović misli da je kriv.
Ranije je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, u intervju za ATV izjavio kako je aktualna priča o kreditu podignutom kod Pavlović banke iskonstruisana.
Šta kredit? No kredit kriminal. Nije kredit, kredit je muka ono ko uzme taj kredit. Ja ne prihvatam da je to fair, izvinite. Ja sam legalno uzeo kredit i nabavio određeni objekat i vraćam taj kredit.
Ivan Ukurajlić iz Transparency Internationala BiH ne iznenađuje potez Slobodana Pavlovića.
Mislim da možda i gospodin Pavlović u cijeloj toj priči želi da izbjegne odgovornost za ovaj slučaj i da jednostavno kao ni većina predstavnika bankarskog sektora ne želi da se zamira gospodinu Dodiku, a pogotovo ukoliko su tačni ovi navodi, tu je onda morala postojati određena sprega da bi se taj kredit uopšte i dao na taj način, tako da onda to ni ne iznenađuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini će u naredne tri godine imati na raspolaganju oko 33 miliona konvertibilnih maraka u okviru projekta razvoja ruralnog poslovanja. Ovaj projekat koji je namijenjen ugroženim poljoprivrednicima sa malim prihodima predstavljen je danas u Rostovu u blizini Bugojna. Marija Augustinović.
Ante Smoljo iz Kupresa bavi se poljoprivredom i stočarstvom cijeli život. U poslu mu pomažu supruga i njihovih šestero djece i to je za njih jedini izvor prihoda. Ante se nada novcu iz projekta razvoja ruralnog poslovanja jer kaže da postojeći poticaji koje dodjeljuju federalna i kantonalna vlast nisu dovoljni.
Poticaj za junad, telad, tu nisam ja osobno zadovoljan. Jesam zadovoljan sa onime što piše na papiru, odnosno kroz programe poticaja, ali donosi i kasnije već evo godinu dana.
Projekt razvoja ruralnog poslovanja bit će financiran sredstvima Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj i Fonda za međunarodni razvoj, a poljoprivrednicima i stočarima u Federaciji Bosne i Hercegovine će u naredne tri godine biti na raspolaganju oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Direktor jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Federalnom ministarstvu za poljoprivredu Halil Lomanović.
Namijenjen je prvenstveno siromašnim farmerima sa malim posjedom koji imaju namjeru da se bave proizvodnjom jagodastog voća ili proizvodnjom povrća ili proizvodnjom mlijeka, mesa i tako dalje.
Kako je istaknuto na današnjoj prezentaciji, projekt razvoja ruralnog poslovanja obuhvatit će 27 općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, a osim grantova za poljoprivrednike i stočare, planirana su i ulaganja u tehnologiju i infrastrukturu kako bi proizvođačima bio omogućen lakši pristup tržištu. Za Radio Slobodna Evropa sa Rostova kod Bugojna, Marija Augustinović.
Dok uprava demantuje nestašicu, iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske stižu nezvanične informacije da vlada nestašica stentova za srčane bolesnike, te da su male preostale količine namijenjene isključivo za hitne slučajeve. Više u priči koju je pripremio Milorad Milojević.
Malo, pa iz Banjalučkog kliničkog centra do javnosti dopru nezvanične informacije o nestašicama lijekova i materijala. Tako i ovaj put nezvanični izvori pričaju o tome da trenutno u toj zdravstvenoj ustanovi raspolažu sa svega 20 stentova koji se koriste isključivo za pacijente koji dožive infarkt. Istovremeno posljednji redovni pacijent je operisan prije 2 mjeseca. Službenica za odnose s javnošću kliničkog centra Nataša Štrkić prenijela nam i sljedeći stav uprave na takve tvrdnje.
U ovom trenutku Univerzitetski klinički centar Republike Srpske raspolaže dovoljnim količinama ugradbenog materijala za neometan rad u narednom periodu.
Miodrag Femić iz Unije sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Republike Srpske kaže da uopšte ne sumnju istinitost tvrdnje o nestašici stentova jer se klinički centar suočava sa hroničnom nestašicom svega potrebnog za liječenje pacijenata. Slična je situacija i u drugim ustanovama.
Normalno je da kolege ne smiju, pogotovo ne sada, da pričaju, a imali bi što da kažu, ne smiju jer se boje za svoje radna mjesta i onda preko insajdera ili zviždača bi već zovite kogu god hoćete, dođi procure informacije o stvarnom stanju.
Femić upozorava da je zbog loše ekonomske politike u bolnicama gro opreme, lijekova i materijala nabavljano po znatno višim cijenama nego što se mogu naći na tržištu. Takav je slučaj i sa stentovima gdje su cijene i trostruko veće u nabavi nego na slobodnom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tokom rata u opštini Srebrenica porušeno je 6400 stanova. Proces obnove traje sporo jer je sve manje donatora. Za ovu godinu najavljena su 2 projekta za obnovu kuća, ali zbog procedure koja se mora provesti ne zna se kada će početi njihova realizacija. Sadik Salimović.
U toku rata na području opštine Srebrenica porušeno je više od 6000 stambenih objekata. Abdurahman Omić, opštinski uposlenik na projektima obnove.
U dosadašnjem periodu obnove stambenih jedinica na području opštine Srebrenica obnovljeno je 2735 stambenih jedinica. U 2015. godini realizovani su projekti koji su započeti u 2014. godini, a to je 5 stambenih jedinica namijenjenih za romsku populaciju. U julu je izvršen tehnički prijem.
Proces obnove ubrzat će se projektom od strane vlade Kraljevine Saudijske Arabije, koja će donirati 1 000 000 eura. Nermin Alivuković, šef pres centra opštine Srebrenica.
500.000 eura usmjeriti ka održivosti povratka, a 500.000 eura u izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica, negdje oko 55, što je, evo, hajde da kažem, jedan od značajnijih brojeva kad je u pitanju rekonstrukcija.
Ipak to je nedovoljno u odnosu na potrebe, a donatora je sve manje, kaže Omić.
Novi nagovještaja za tekuću 2016. nemamo ni od jednog donatora, osim federalnog ministarstva što je raspisalo javni poziv. Ne znamo o kojem broju stambenih jedinica se radi, jer su pravo imali interno raseljeni koji se vraćaju u federaciju i povratnici koji iz federacije dolaze na područje opštine Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Opština Konjic u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje realizuje projekat Prvo radno iskustvo, u okviru kojeg će 25 mladih visokoobrazovanih Konjičana koji su evidentirani na Birou za zapošljavanje dobiti priliku za odrađivanje pripravničkog staža. Iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
Općina Konjic potpisala je ugovor sa 25 visokoobrazovanih Konjičana koji će u narednih godinu dana u općinskim službama i preduzećima kojima je osnivač općina odraditi pripravnički staž. Riječ je o projektu u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Među mladima koji su dobili priliku za prvo radno iskustvo je i Konjičanka Leila Lepara, magistrica inženjerske hemije.
Vjerujem da će ovo iskustvo jako puno znači svima nama. Naučite se nešto novo, primijeniti se ono što smo naučili na fakultetu kroz praksu.
Općina Konjic nastavlja sa aktivnostima da mladim ljudima omogući prvo radno iskustvo i primjenu praktičnog znanja koje su stekli tokom obrazovanja, ističe Fadil Tatar, sekretar općine.
Po konkursu koji je raspisao Zavod za zapošljavanje, općina Konjic sufinansira uplatu poreza i doprinosa, a Zavod za zapošljavanje izvršiće isplatu neto ličnog primanja. Zato najmjerno općina Konjic izdvojila oko 110.000 maraka.
Alisa Bubalo završila Ekonomski fakultet u Sarajevu.
I ovo je super za radno iskustvo, pošto je jako teško stvarno doći do posla. Godina dana, nadam se da će posle toga onda biti nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U skladu sa julijanskim kalendarom kojeg poštuju pravoslavni vjernici, večeras počinje nova godina. Doček nove godine na otvorenom biće organizovan u Banja Luci, ali i u većini gradova i opština u Republici Srpskoj. Erdoğan Katana.
Dolazak pravoslavne nove godine najavit će veliki vatromet, dok će u ponoć početi molebanj pravoslavno crkveno bogosluženje u hramu Hrista Spasitelja. Praznovanje u januaru čini se da je ispraznilo džepove građana, pa će većina kod kuće dočekati pravoslavnu novu godinu.
Pa sa prijateljima, sa suprugom, to je to.
I večera ćemo upiti u kući, u porodici, svi ćemo se skupiti.
Pravi u kafiću.
Pa nema pojma, proslavila sam ovu međunarodnu, tako da ne predstavlja puno ovu vezu i da se troši.
Za razliku od međunarodne nove godine, pravoslavnu novu godinu ću u hrišćanskom pravoslavnom duhu dočekati u krugu porodice.
Organizovani doček bit će u gradu Doboju, kao i u većini opština u Republici Srpskoj. Slavlja na otvorenom neće biti u gradovima Prijedoru i Bijeljini, dok su u Trebinju odlučili da se doček organizuje u sportskoj dvorani. Za većinu Banja Lučana pravoslavna nova godina je više stvar tradicije.
Pa tradicija, stvar tradicije, naše kulture. To treba sačuvati.
Pa ne, ne više to onako tradicionalno. Nemam taj doživlje da počinje godina, ipak mi onaj kalendar koristimo u svakodnevnom praktičnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kraj emisije još jedan kratak pregled vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje usvojilo prvi srednjoročni program rada za period od 2016. do 2018. godine. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine traži da se proces gašenja, kako navode para džemata, završi do kraja februara 2016. godine. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 18 sati igra protiv selekcije Slovačke meč kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2017. godine u Francuskoj. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Od sredine dana jače na oblačenje.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su na programu 18 u 22 sata iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.